Hobby magazín.
Přistupte blíže, vážení, na Českém rozhlasu Region právě začíná Hobby magazín. Ten, kdo vstoupí, neprohloupí, neboť v tomto dílu se kromě jiných významných fakt a postřehů dozvíte nezvratné informace, nad kterými si vědátoři dokonce celá léta lámali hlavu. Příkladně, že v obyčejné mrkvi je obsažen vele důležitý pektin, látka, která na sebe váže až 80% těžkých kovů, vážení, a jako jediná je také dokáže k vašemu prospěchu úspěšně vyloučit z těla ven. A nebo, že třeba takový zahradní traktůrek, pokud to ještě nevíte, je skutečně pomocník k nezaplacení. Ostatně více informací vám za nezvýšené vstupné svěří naše reportérka Madame Sonja Jindrová. A konečně Jan Zítka, náš mladý a talentovaný rešeršista, pro vás natočil příběh básníka a publicisty Františka Novotného. O čem bude? Bude vyprávět o tom, jaký obdivuhodný vztah má tento básník k našim čtyřnohým kamarádům. A proto nenechte si ujít, velevážení, u pokladny máme ještě pár posledních vstupenek, ano? A už ne, je vyprodáno, právě začínáme.
Hobby magazín.
Že mrkev obsahuje karotén, to si jistě mlhavě pamatujeme všichni, kteří jsme alespoň trošku dávali pozor na střední škole. Selský rozum samozřejmě napoví, že tam těch nejrůznějších látek budou nepochybně další spousty. My vás teď chceme upozornit na fakt, že v mrkvičce je obsažen také důležitý heteropolysacharid pektin, který má tu úžasnou vlastnost, že na sebe váže až 80% těžkých kovů, lidskému organismu nijak neprospívajících, ba spíš naopak, a dokáže je také vyloučit z těla. Závěr. Pokud žijete nebo pracujete v průmyslových zónách, měli byste jíst mrkev až 5x týdně. Špatná zpráva pro ty, kteří mrkev neradí. Výborná pro všechny, kteří si nechají rozumně poradit. Ostatně poslechněte si teď Soňu Jindrovou.
Šťavnatá, výborná, čerstvá, taková většinou bývá mrkev nebo karotka, když si ji sami vypěstujete na zahrádce, vytáhnete ji ze země, umyjete a sníte. Jak si takovou mrkev vypěstovat? Na to už se zeptáme Daniely Tichovské z květinářství Katy v Říčanech u Prahy.
Mrkev na pěstování dá větší práci oproti třeba karotce. Oba dva druhy sejeme brzy z jara, hnedka můžeme po rozmrznutí půdy. Ale rozdíl je ten, že vlastně jakoby mrkev nám roste celý léto a sklízíme ji až na podzim, když to tu karotku vlastně můžeme sklízet už po nějakých 8 až 10 týdnech, když máme hezké počasí a můžeme ji znovu vlastně zasít opakovaně. Pakliže se jí teda daří v podmínkách a roste rychle, tak ji můžeme mít až 2x za rok. Když to teda na mrkev si musíme počkat celé to léto až do podzimu, zase je lepší na uskladnění. Sejeme je vlastně do půdy, která je dobře skypřená, hlubší, a když je suché počasí, tak ji přiměřeně zavlažujeme, aby nám vlastně ty kořeny dobře narostly, a zhruba je sejeme těch 15 cm od sebe. A musíme dávat pozor, protože mrkev nám třeba klíčí minimálně 3 týdny, takže nebudeme po týdnu říkat, mrkev nejde, čekáme 3 týdny. Potom třeba u mrkve už můžeme i protrhávat. Když se nám špatně podaří zasít a máme je hustý u sebe, tak je protrháváme, aby ty kořeny nám dobře vyrostly a byly veliké.
Je mrkev taková, že když máme třeba tvrdší půdu, prorazí si tu cestu k tomu, aby ta mrkev přece jenom vyrostla? Mně se totiž občas stává, že ta mrkev je jakoby zcvrklá, že se jí tam udělají takové faldíky, jako kdyby nemohla prorazit dolů.
No to je právě proto, že ta půda není dobře skypřená, není hluboko skypřená, že na tu mrkev potřebujeme, není ty kořínky, když nám rostou, tak nejsou extra silný, je nám vlastně tvrdnou a dorůstají až té poslední fázi toho zrání, takže proto ty mrkve jsou takhle zkrácený potom.
V úvodu jsem hovořila o té šťavnatosti, když si vytáhneme mrkev ze záhonku, umyjeme a sníme, tak která je šťavnatější, tedy mrkev nebo karotka?
Tak rozhodně šťavnatější, chutnější je vždycky karotka.
Jistě se už také každému stalo, kdo pěstoval tedy mrkev nebo karotku, že ji vytáhl ze země a ona byla jaksi proděravělá, byly v ní takové ty tunýlky. Co to je?
Tak to nám způsobuje merule mrkvová. Je to vlastně druh škůdce, který může můžeme zlikvidovat pouze v době náletu, když nám mrkvička roste.
Jak poznáme ten nálet?
No tak doby náletu jsou různé. Je to celkem složitější, protože se to lehce nepozná, takže spíše v té době buď to vyhledat opravdu hodně odbornou literaturu, nebo se spoléhat na to, že to poznáme sami. No.
Máme zdravou mrkev, máme zdravou karotku. Kterou z nich můžeme uskladnit na zimu, která nám přežije?
Ta karotka se neuskladňuje, je to vlastně mrkvička jemná k rychlé spotřebě, za to mrkev teda uskladňujeme ve sklepích doma. Vlastně už za našich dědečků a babiček se dávaly vlastně bedinky s pískem do sklepu a tam se mrkve sázely na zimu, takhle se uskladňují.
Říká Daniela Tichovská z květinářství Katy v Říčanech u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje krásnou šťavnatou mrkev.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
A teď tu máme dalšího z rady vynikajících jedinců, dokonce vynikajícího tak, až je podezřelý ze spáchání neboli dosažení světového rekordu. O Jiřím Pešákovi se dá bez nadsázky říci, že je to skutečně vášnivý sběratel. Zaměřuje se na vinné a likérové etikety a má jich podtrženo 207 526. Což je bezesporu největší sbírka u nás a pravděpodobně i na celém světě. Rekordmana Jiřího Pešáka navštívil a vyspovídal Jan Zítka.
V soukromém archivu Jiřího Pešáka bychom našli vinné a likérové etikety z období od druhé poloviny 19. století až do současnosti. Představte si, že etiketám věnoval můj hostitel celou jednu místnost ve svém domě.
Já mám vybudovanou skříň speciálně na ty etikety, mám je lepený na papíře.
Já jestli dobře počítám, tak to je 1, 2, 3, 4 krát 2. Plus 2, 10 skříní plných takových desek.
Ano, 10 skříní a je to jedna stěna plus teda 2.
No, povídám si, že jste asi všechna ta vína a likéry, ze kterých máte etikety, rozhodně nemohl vypít.
Mám jich víc než 220 tisíc, jelikož jsem zhruba takových 22 tisíc dní na světě, tak si spočtěte, kolik denně bych to musel do sebe nandat od prvního dne narození, abych teda to všecko teda vypil, co tady mám.
Já se dívám okolo, tamhle máte i etikety na zdi, na takových, takže opravdu tady to je takové malé muzeum vinných a likérových etiket. Jaké etikety z těch, které máte, patří mezi nejstarší?
No zrovna tak vidíte před sebou, je to masopustní punčovina. Si řeknete, to je nádherný obraz tohoto punče, tohoto likéru. Jo.
To je česká etiketa?
To je česká etiketa, ano. To je česká etiketa z konce 19. století. A teďka vám ukážu etiketu. Taky takovou ještě před rokem 1917. Je to česká slivovice z panství Turnu a Taxisů v Loučeni. Tam se ta slivovice pálila.
Pane Pešáku, povězte, kde se vůbec vzal ten váš vztah k vinným a likérovým etiketám?
No takhle, ono to začalo už asi v roce 66, kdy jsem měl doma asi 5 nebo 10 etiket. No a s kamarádem jsme si ho prohlíželi, byly to krásné obrázky. Pak jsme začali psát firmám, výrobcům, ať už vinným nebo likérovým. No a etikety jsme dostávali tenkrát kolem toho roku 68, 67 a tak, ty etikety chodily, tak 90% bylo odpovědí, dneska už je to horší, dneska se to pohybuje kolem 40%.
Ta vaše sbírka je opravdu velmi bohatá, když jsem si představil, kolik těch desek máte po otevření jedné jediné skříně. Povězte, má to i další využití, ta vaše sbírka, třeba na výstavách a jinde?
Jednak jsem asi absolvoval kolem 10 výstav a jednak to půjčuju Barrandovu televizi, když oni to potřebují jako dekoraci při nějakém filmu, ať už filmu dobovým nebo filmu současným.
Můžete říct, v jakém filmu si třeba zahrály vaše etikety, etikety od vás?
Bylo to Cirkus Humberto, obsluhoval jsem anglického krále a tak.
Jiří Pešák se navíc může pyšnit cenou klubu sběratelů Kuriozit, největší sbírka. Na adresu současných českých vinných a likérových etiket říká.
Etikety opravdu jsou lepší a lepší, ovšem nedosahujou té úrovně, která byla před vznikem Československé republiky nebo nakonec i za první republiky.
A to proč? Vysvětlete to, prosím.
Já nevím, asi na to měli čas, nebo prostě to byly umělecká díla, že kdybyste si to zvětšil tu etiketu a zarámoval to, tak je to obraz.
Hobby magazín.
Jestli pak jste si, vážení, všimli, s jakou ochotou propůjčují velcí světoví výrobci automobilů své vozy do hraných filmů, prý bezúplatně. A někteří dokonce prý za to filmařům ještě platí. Příklad, muž a žena, tam jezdil Ford Mustang, James Bond, Aston Martin, vesničková středisková, Praga S5T a nejinak tomu určitě bylo i v Menclových slavnostech sněženek. Tady pro změnu šlo o hbitý minitraktor. To je totiž vynález, vážení, takový traktůrek. Pokud k němu máte i kárku neboli korbičku, odveze všechno. Zeminu na druhý konec zahrady, sklizené ovoce ke sklepu a když je nejhůř, tak dokonce i kompletní rodinku na výlet. A to jsme zdaleka ještě neřekli všechno. Více na dané téma v reportáži Soni Jindrové.
U rodinného domu by zcela jistě neměl chybět zahradní traktůrek. Proč? Na to se zeptáme Zdeňka Jandy z prodejny Mountfield v Mnichovicích u Prahy.
Zahradní traktůrek můžeme mít u domečku, pokud máme velkou zahradu, kde teda každý, kdo seká, řeknu, 1000-2000 metrů sekačkou a stráví na tom půl dne, tak si dovede sám spočítat, že když to poseká za hodinu a půl a ještě se přitom povozí, tak je to obrovský pomocník, který mi uspoří spoustu času a navíc mi udělá ze sekání radost. Dá se říct i, že potom nemusí sekat hlava rodiny, ale rádi potom sekají i třeba děti, i manželka to zvládne.
Jaké parametry by takový traktůrek měl splňovat? Dejme tomu na tu zahradu, která by měla, dejme tomu, ty 2000 metrů čtvereční.
Tam zase ty parametry musí vycházet z toho, jak je pozemek orientovaný, jakou má plochu, jak je členitý, jestli tam má hodně stromů a podobně. Od toho vycházejí i ty traktůrky. Jsou traktory, které mají třeba sekačku vepředu nesenou, kde jsou kloubový, takže mají malý poloměr zatáčení, takže objedou krásně, ať už nějaký ty stromky nebo kameny, když tam mám zasazený. Nebo jsou traktory, které mají teda tu sekačku nesenou uprostřed, mají velký záběr a pokud mám volnou plochu, třeba ty 3000 i víc, nebo fotbalové hřiště, takže jedu a nemusím dbát na ten poloměr zatáčení. Takže to specifikum je opravdu tvar zahrady a velikosti zahrady. To je asi jakový hlavní kritérium.
Když bychom nechtěli traktůrek na sekání, ale zapojit za něj valníček a vozit třeba dřevo, ovoce ze stromu, kameny, cokoliv, tak to bude zcela jistě jiný traktůrek.
Zase jsou právě traktory, nebo tyhle sekací traktůrky se dají rozdělit na traktory a rajdry. Ty rajdry, to jsou menší traktůrky, dá se říct, které jsou určené pouze k tomu sekání a za ty zahradní traktůrky už jde dát tohle připojit různý zařízení, ať už je to vozík nebo různý provzdušňovače, postřikovače. Případně se dají předně dát i radlice na sníh nebo kartáče na zametání a stává se z toho zahradního traktůrku víceúčelový zařízení. Ale zase musí být ten traktor na to vybavený, co se týče sílou motoru a i pak nápravou, že jsou různé nápravy, různé konstrukce a pokud s tím chci jezdit i do lesa, tak musí být z ty pevnější konstrukce ta náprava.
Už jsme zmínili tu technickou část, jak by měl být tedy takový motor zpřevodovaný, dejme tomu, že budeme jezdit hodně do vrchu.
Zase je to otázka do vrchu. U těch traktůrků zase je většinou ten sklon omezen jednak konstrukcí stroje a jednak bezpečnostními předpisy, takže tam je to omezeno do nějakých 20 stupňů, kde teda pokud jezdím po vrstevnici, tak výrobce dávají třeba 10 až 15 stupňů náklonů. Je to z hlediska bezpečnosti převrácení, i když ten traktor nese větší náklon. A pokud je to po ty spádnici, tak je to třeba do těch 30 stupňů jezdit, ale už je to hodně. Tady jde potom o to, jaký způsob převodu zvolit, jestli zvolit mechanickou převodovku anebo s hydraulickým měničem. V poslední době se více používá třeba ten hydraulický měnič, který je pohodlnější pro tu obsluhu, že nemusím přemýšlet, jakou tam mám dát rychlost a on, pokud je přetížený, tak dovede ten traktor vypnout.
Každopádně je určitě lepší, když si budeme vybírat traktůrek do takovýchto výšek, abych tak řekla, tak je dobré, aby měl spíš větší sílu, než aby jezdil rychle.
Určitě. Ta rychlost při tom sekání není rozhodující toho traktoru, protože stejně nemůžu sekat větší rychlostí než řádově do 5 km za hodinu. Protože ten traktor, jak jede, tak musí ten nůž tu trávu posekat a ještě to naplnit do koše, takže pokud jedu rychle, tak nemá šanci to posekat. Takže ta rychlost toho sekání je, řeknu, do těch 5 km za hodinu.
Dnes jsme si povídali o zahradních trakturcích se Zdeňkem Jandou z prodejny Mountfield v Mnichovicích u Prahy. Soňa Jindrová vám přeje pěknou jízdu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
V našem magazínu už byla mnohokrát řeč o těch nejrůznějších psích plemenech a také o tom, jak pečovat o březí fenků, jak se starat o tu smečku neposedných štěňátek, případně jakou ráci si nejlépe vybrat tu do bytu, tu do chalupy. Ale co se svými psy zažívají a prožívají jejich páničkové? Jaký vztah si vůbec můžou vytvořit ke svým čtyřnohým kamarádům? Jeden takový příběh zaznamenal Jan Zítka. Navštívil básníka a publicistu Františka Novotného.
František Novotný dokonce věnoval svému Antýskovi, tak zní totiž zdrobnělina od jména Ante, jeden ze svých rozhlasových fejetonů. Není se co divit, vždyť s ním on i jeho rodina prožili 12 krásných let. Pan Novotný se před lety rozhodl pořídit psa na přání svého syna a volba padla na plemeno Hovavart. Návštěva u chovatele hned jasně ukázala, který pejsek je ten pravý. Nejdřív ze dveří vyběhla psí máma.
Za ní prostě hejno nádherných chlupatých klubíček a všechny utíkali za mámou, ale jedno krásné, takové černé, s takovým zlatým znakem vlastně, zabočilo a rovnou k synovi. Tak jsme ho vzali a on se vrátil. A jsme říkali, tak my už máme vybráno, protože je pustili, abychom si vybrali. Říkali, je vybráno, ten pes si vybral nás. Zjistili jsme, že to je pes, že se jmenuje Ante, no a od té doby se stal Antýsek členem naší rodiny a musím říct, že nikdy v životě nelituji. Každý, kdo nějakého takového přítele doma má, ví, že to není pes, ale chlupatej člověk, který vám rozumí. Odborníci říkají snad, že pes pochopí až význam 200 slov. My jsme si rozuměli absolutně, já jsem pochopil vždycky, co Ante chce, on pochopil, co mu říkám, nemusel jsem na něj křičet, jedině snad někdy, když viděl kočku, tak byl nepříčetný, ale v životě by jí neublížil.
Povězte, když jste nikdy předtím psa neměli, neměli jste obavy, že tu výchovu nezvládnete?
My jsme předtím psa neměli, já jsem si to neuměl vůbec představit, ale tak strašně rychle se zžijete. To je vlastně tvor, který vás vždycky rád vidí, jo, který se s vámi vždycky loučí, který vás vždycky vítá. A já do dneška, když třeba sedím a v noci píšu, tak čekám, že nenou se voze tiché ťapkání a někdo mě ze spoda ťukne čumákem jako do lokte a řekne, tak jak to jde? Já řeknu dobrý, pohladím ho po té chlupaté hlavě, taky nad psacím stolem ten jeho obrázek mám. Stejně tak, když jsem na chalupě, tak prostě jdu loukou dolů a čekám, že za zákrutou se najednou objeví ta jeho chlupatá hlava a řekne, tak kde se loudáš? Takže myslím, že každý, kdo toho psa má, má k němu prostě ten správný vztah, vždycky je obohacený.
I když už Ante není naživu, mluví o něm jeho páníček s úsměvem na tváři, především o jeho smyslu pro humor. A jako důkaz hned uvádí jednu epizodu ze života.
Když jsme třeba byli na chalupě a já ho pouštěl ven, tak najednou pejsek se nevracel, tak jsem ho nakonec musel jít hledat. A když jsem celý smutný přišel zpátky, utrmácený, protože v černý tmě se černý pes těžko hledá, tak jsem si sedl. A najednou jsem zjistil, že on celou dobu chodil za mnou. Jo? Že vlastně ho zajímalo, co já vlastně v té noci provozuju s baterkou. A najednou jsem zjistil, že když jsem se otočil a on seděl za mnou, tak já byl tak šťastný, že ho vidím. A já jsem měl pocit, že on se směje. Tak když se na vás někdo směje, tak ho nemůžete mu ani nadávat. Tak jsem ho vzal kolem krku a podrbal jsem ho. Takže zkrátka to byl náš Ante.
Doufám, že nebudu moc patetický, když se zeptám, jestli věříte tomu, že existuje psí nebe nebo zvířecí nebe.
Ale určitě, určitě, já jsem o tom přesvědčený. Já jsem přesvědčený o tom, že až prostě přijde ta chvíle a jestli teda budu mít tu čest, že se k tomu nebi dostanu, tak já si myslím, že prostě mi půjdou vstříc všichni ti, které jsem měl rád a kteří měli rádi mě, a samozřejmě jako mezi první a už vidím, jak ke mně letí prostě ten Antes, jak se mu třepou uši od sásek a jak je celý radostný. Takže jo, jsem přesvědčený, existuje psí nebe a já věřím, že tam má Ante tu nejlepší kostičku.
Tak vzpomíná na svého psího kamaráda básník a publicista František Novotný.
Hobby magazín.
A co na vás, vážení, čeká v dílu příštím? To se, přátelé, mimo jiného dozvíte, že první zmínky o petrželi našli historikové už ve 3. století našeho letopočtu. Dále, odkud tahle aromatická rostlinka vůbec pochází, a pozor, že není jenom ideálním prostředkem k ochucení brambor či salátů, ale že má dokonce nepopiratelné léčivé účinky. Jak ostatně vhodnými dotazy u odborníků vypátrala Soňa Jindrová. Ta vám ostatně poradí i při výběru venkovní dlažby. Během příštího hobby magazínu totiž zjistíte, že tohle vůbec není problém, nad kterým by bylo zapotřebí si nějak enormně lámat hlavu. A taky vám dáme tip na velice roztomilá a chytrá zvířátka přítulného typu, zatím ovšem zatížená celou spoustou předsudků. Co by takový budoucí majitel potkanů, ano, slyšíte dobře, měl vědět ještě předtím, než si je pořídí? To zjišťoval kolega Jan Zítka. A dobrá rada na závěr. V boji s těmi malinkatými muškami, co neustále krouží kolem rostlin a vašeho nosu, se dá jednoduše zvítězit, a dokonce bez chemie. Vyhubíme je tak, že zeminu v květináčích posypeme vylouhovaným čajem, který byste stejně jinak vyhodili do odpadu. Tomu říkám ekologie. Naslyšenou příště.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.